teksten eller temaet for i dag, det er Gud fortryder ikke. Og lige jeg skal den her flytte ned, så jeg har stadig lægget min bibel. Og der er jo nogle forskellige prædiketekster i dag. Der er blandt andet et afsnit, der handler om en vingårdsmand og nogle tjenere. Og det vil vi faktisk ikke have så meget, høre så meget om i dag. Vi vil høre om afsnittet om fra Romerbrevet. Men inden vi skal høre om det, så vil vi endnu en gang bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi får lov til at være sammen nu. Tak fordi vi får lov til at være sammen om dine sakramenter. Nu beder vi om, at du vil komme, Gud Helligånd, og åbne ordet. Ja, vi bekender for dig, at vi kan ikke selv få dit ord til at blive liv i vores liv. Men vil du gøre det under? Du, Gud Helligånd, åbne ord, tale til vores hjerte og lære os, hvad du vil sige til os. Det beder vi dig om. Så vil vi minde dig om, at du har lovet os, at vores to eller tre er samlet i dit navn, der vil du være midt i blandt. Ja. Temaet er, at Gud fortryder ikke. Og det der med at fortryde, jeg ved ikke, det kan vi jo sådan, kender vi jo nok til på mange måder i det menneskelige liv. Der findes endda noget, der hedder en fortrydelsespille. Det er ikke sikkert, at der er ret mange af os, der har den hjemme i vores toiletskab, men det er jo nogen, der tager sådan en, de fortryder et, nogen, de har været sammen med. Det tror jeg ikke er det, der er sådan typisk. Ja, vores referencepunkt, det håber jeg ikke, det er. Men andre ting fortryder vi. Ikke så længe siden, der havde jeg sådan, der var jeg afsted hen, og så tænkte jeg, efter arbejde, der ville jeg lige køre en tur til stranden. Det var faktisk godt vejr, det var varmt. Og jeg ved ikke, om I kender det, men så for mig til den her strand, så kommer det der røde bit. Så fortryder man jo sin tur til stranden. Og det er jo, fordi jeg kørte en lille stærkt, og så er der jo ikke andet end at fortryde. Så kan man jo æve sig, og så kan man vente på det. Men det er totalt relativt harmløst at få en fartbøde, når det ikke var større end den dag i hvert fald. Det kan jo være værre, hvis man kommer til at tale over. Nogle gange så kan man jo lave det, man kalder et Freudian slip. Det er jo, når man ens underbevidsthed eller ens tanker spiller ind i et pus, og man kommer til at sige noget, som man egentlig ikke ville, fordi man har gået og tænkt på noget mere eller mindre bevidst. Og det kan være pinligt. Man kommer til at sige et eller andet. Nogle gange kommer man jo til at sige noget omkring andre, som man egentlig overhovedet ikke har lyst til at sige. Så kan man ikke sådan tage ordene i sig igen. De er jo ude i rummet. Det er pinligt. Kan det virkelig være pinligt? Og nogle gange så kommer vi også til at sige ting ligefrem. I raseri, i irritation. Så kan vi heller ikke sådan trække det tilbage. Så kan vi fortryde det. Vi kan også fortryde, hvis ikke vi så ordentligt efter, da der er rødt lys. Fortryde, at vi ikke overholdt en ubetinget vigepligt. Men det kan vi ikke sådan lave om, når det er sket. Det kan jo være ret alvorligt faktisk, at lave sådan en. Så kan vi ikke rigtig lave det om. Men det, som det egentlig handler lidt om i dag, det er at så fortryde det, man lover. Nogle gange så tror jeg, vi kender det især som forældre, at vi kommer til at love vores børn noget, som vi ikke kan holde. Det tror jeg, at mange forældre de kender, at det fortryder. Det er virkelig ærgerligt, at man kommer til kort ved, at man har lovet noget, man kan holde det. Kender nogen, de lovede deres børn en hundevalp, når de flyttede i et nyt hus? De er flyttet, men de har ikke fået den der hundevalp. Og jeg tror faktisk, at sådan en den bliver siddende i de her børn alle dage, at det var dengang, mor og far lovede noget, som de egentlig ikke kunne holde. Det er ikke så godt. Jeg tror godt, vi kender det, for det er ret menneskeligt, det der med, at vi gør nogle ting, eller siger nogle ting, eller lover noget, som vi fortryder. Det kender vi på et eller andet plan, alle sammen. Nogle gange så kan vi jo legitimere, at vi bliver nødt til at bryde en aftale. Forudsætningerne kan jo ændres. Det kan jo godt være, at man flyttede et sted hen, hvor man faktisk ikke kunne have den her hundevalg. Det var nu ikke tilfældet der i det eksempel fra før. Det kan jo godt være, at der kan være legitime grunde til at sige, at jeg kan ikke opfylde mit løfte. Men generelt så må vi jo sige, at vi vil jo gerne opfylde de løfter, vi har afgivet. Og så oplever vi også, at det kan vi faktisk ikke. Nu tænker du nok, at nu vil jeg fortælle om Gud, der aldrig fortryder og ændrer sin mening. Det vil jeg også, men det er faktisk ikke kun det, jeg vil fortælle om. For der er faktisk også steder i Bibelen, hvor vi kan læse, at Gud han fortryder. Det er lidt interessant. Det vil ikke gå så meget dybt med, det skal vi også. Men vi skal se på Guds forhold til sit folk, og se på, hvordan Gud han er i det, igennem teksten fra i dag, fra Romerne kapitel 11, vers 25-32. Og vi vil rejse os op, og så vil vi læse, og hvis I har en bibel med, så er det på side 1031 i mange af dem. Der står sådan i afsnittet omkring Israels frelser. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Som der står skrevet, befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld, men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed, som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige, som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Det her afsnit fra Romerbrevet, det er egentlig taget ud af et lidt større afsnit, som begynder i Romerne kapitel 9, går ind til kapitel 11 og forklarer noget omkring Israels udvælgelse. Og det er egentlig i den kontekst, vi kommer ind i dagens tekst, det handler om Israels udvælgelse. Paulus, han har forklaret, at de sidder fast i deres lovretfærdighed. Hvis vi for eksempel læser i kapitel 10, vers 4, så står der, for Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det har Paulus brugt noget tid på at forklare tilhørende her, at det er det, de sidder fast i. Han fortæller også, at evangeliet om Kristus, det er for alle. Længere nede i kapitel 10, vers 12-13, der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre. Rig nok for alle, som påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det er noget af det, som Paulus han også forklarer dem i det her afsnit. Og så kan vi læse i vers 21 i kapitel 10, at dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Det er jøderne, han taler om. Han refererer Gamle Testamentet, men det er jøderne, som ikke ville tage imod Guds ord. Så kan vi læse, at alligevel forkaster Gud ikke jøderne. Og man kan jo fornemme Paulus sorg ind i det her, hvis man også læser det vers, som jeg også har med her fra kapitel 9, vers 3. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre. Altså det her, det gør ondt på Paulus, at hans landsmænd, de andre jøder, de har forkastet Gud. Og det står også her, at han ønsker ikke dem til misundelse ved, at hedningerne, altså ikke jøderne, får lov til at tage imod budskabet. Det her, det gør ondt på Paulus. Og han har måske tænkt, som mange andre har sagt, mon Gud han nu fortryder sit kald til de her jøder? Har han tænkt sig at holde det her? Eller var det her løfte til jøderne noget, som Gud han fik sagt sådan i et øjebliks kådhed? Og nu har forudsætningerne ændret sig. Nu kan det være, at Gud han ændrer sig. Det er jo vores egenskaber som mennesker, at vi kan synes, at nu ændrer forudsætningerne. Hvordan er det med Gud omkring det her? Og derfor skal vi prøve at grave lidt ned i Bibelen og prøve at kigge lidt på, hvordan er det med Gud og hans løfter. Men det vil jeg gøre igennem nogle pakker. Nu er det ikke det, der sådan er den primære ting i teksterne her, men jeg vil alligevel godt bruge lidt tid på at gå tilbage til nogle af de her pakker for at forklare baggrunden. En pagt, det kan sådan altså sammenlignes med en aftale. Det er lidt mere bindende end en mundtlig aftale. Det er lidt større. Man kan jo indgå en ægte pagt som mennesker. Det er noget, der binder folk sammen. To mennesker sammen. Og Jeg ved ikke, om I har hørt om den film, der hedder Pagten, som Bill August har lavet, som handler om Karen Blixen og hendes pagt med djævlen, hvor hun får et populært forfatterskab, og han får hendes sjæl. Det handler også om den unge forfatter, Thorkild Bjørnvig. Den er filmatiseret af flere gange, men blandt andet Bill August har lavet den her for nylig. De lavede en pagt. Lige sådan er der også en FN-pagt. Det er sådan en grundlov for FN's arbejde. En aftale. Vi kan også tale om at leve i pagt med naturen. Det er sådan meget populært lige for tiden. Så har vi sådan nogle grønne bukser på. Så sover vi ude i shelter. Så lever vi i pagt med naturen. Det handler om, at vi respekterer naturen på den ene hånd, så får vi noget andet på den anden hånd. Og Hitler og Stalin, de havde faktisk også en ikke-angrebspagt. Sådan kender vi pagt. Den holdt Hitler og Stalin også, men det gjorde de jo ikke ret længe, som vi ved. Så var den pagt jo ligesom ikke længere eksisterende. Bibelen taler i flere tilfælde omkring pagt. Den første pagt, vi måske kan læse om, det er sådan lidt forskelligt, om man definerer den som pagt eller ej. Det er tegn på Kains mærke, efter han er slået Abel ihjel. Og det er et tegn på barmhjertighed, at han får det her mærke i ansigtet af Gud. Han får nemlig lov til at leve. Han må ikke blive slået ihjel. Det kan vi læse om som noget af det første i Bibelen. Vi kan også læse om pagten med Noah. Med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Og i samme forbindelse laver Gud også en pagt. Den er todelt her. En pagt med alle levende væsener. Det forestiller, nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres efterkommere, med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, og alle, der gik ud af arken, alle jordens dyr. Jeg opretter min pagt med jer. Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden. Så står der, at dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem jer og alle levende væsener. Jeg sætter min bue i skyerne. Den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Det kan man jo godt have en kommentar til med regnbueflag og alt det der, men det vil jeg slet ikke komme ind på. Men læg mærke til, at pagten med Noah, den er evig. Den er tegnet som værende evig. Hvis vi går til en af de næste, så er det pagten med Abraham. Det går ud på, først og fremmest, at han tog ham med udenfor at se på himlen og tælle stjernerne, hvis du kan, og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham til retfærdighed. Den første del af det er, at han lovede dine efterkommere. Den anden del af det, som vi kan læse lidt længere nede, den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod, Eufrat-floden. Videre. Altså, Abraham skal have efterkommer, og han skal have land. Det er det, som handler om med den. Tegnen, det var omskærelsen, og løftet gentages flere steder. Der var også en pagt med Sinai. Det er der, hvor Israels folk er kommet ud af Egypten, og så kommer de til Sinais bjerg over det her, de får de 10 bud, og så kan vi læse, at Gud han slutter pagt med dem. Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Den her pagt på Sinai, den var lidt anderledes end de andre pagter. Pagten på Sinai, den var kendetegnet ved blod. Det var sådan, at da Moses går op for at få de 10 bud, der laver de i mellemtiden en guldkalv nede. Og det er faktisk sådan, for igen etablere den her pagt, eller genoprette den her pagt, som de bryder allerede med det samme, kommer han op og får de her 10 bud igen. Samtidig så kan vi også læse, at der er mange israeliter, der må dø, der må flyde blod, for at få genindstiftet den her pagt. Og det er menneskers blod, der må til. Den her Sinai-pagt, den er gentegnet til blod. Gud laver også en pagt med David. Du har grundfæstet dit folk som Israel, dit folk Israel som dit eget folk til evig tid, og du, Herre, er blevet deres Gud. Pakten med David går ud på, at der skal være et evigt kongedømme, et evigt kongerige. Det er den pagt, det handler om der. Og vi kan læse i 2. Samuel kapitel 7, at Davids trone skal vare evigt. Så også her har vi begrebet, at evigt. Men hvis vi læser lidt længere frem i Bibelen, så synes vi, det virker lidt mærkeligt. For vi kan læse, at Israel bliver splittet op i nord og syd. Og vi kan læse, at de 10 stammer i nord, de går til. Hvordan hænger det nu sammen? Holder Gud nu ikke hans løfte om et evigt kongedømme her? Har han glemt det? Eller hvad er der egentlig ved det her? Men den her pagt omkring kongedømme, det er jo i virkeligheden et billede på det evige kongedømme, hvor der kommer en anden konge, Messias. Der er en fællesnævner for de her pagter. Vi kunne have gået meget mere dybt, men det fik ikke tid til. Men der er en fællesnævner for de her pagter. Det er, at Gud han overholder dem alle sammen. Han svigter ikke de her pagter. De her pagter, de kan ikke rokkes ved, at Israel er ulydig. At menneskerne Israel er ulydige. Og der er faktisk ikke nogen af de her pagter, som ikke længere er gyldige. Det kan man ikke sige. Kommer lige lidt ind mere på omkring med Sinai-pakten. Og så kan man jo tænke, skal det regne på den nye jord? Det kan godt være, det skal. Men det skal i hvert fald ikke oversvømmes. For pakten med Noah er evig. Det betyder faktisk, at den gælder på det nye jord. Det har Gud lovet. Patriarkepakten, den hvor Abraham får lovet, at de skal blive til et stort folk og have et forjættet land, den gælder også. Det er et billede på det evige forjættede land, hvor vi skal leve sammen. Og alle de her pakter, de er kendetaget med det her med, at de er evige, på nær den ene, nemlig pakten på Sinai. Pakten på Sinai er ikke evig, det er de andre. Pakten på Sinai er erstattet af en ny pagt. At Gud ikke længere møder sit folk på Sions bjerg, eller på Sinai, eller i templet, men han møder dem faktisk lige ud. Jesus siger det, og vi hørte det i nadveren, at dette er den nye pagt. Jesus bliver til blodet, som vi lige har været sammen om i nadveren. Det er ham, som bliver sonoffer. Det er ham, der bliver blodet. Så på den måde så er Sinai-pakten ikke udløbet. Den er erstattet af en ny. Sinai-pakten var bare et billede på det, der skulle komme. Og det, som vi faktisk lige har været sammen om her på ganske kort tid siden, det var den nye pagt. Gud, han er trofast gennem pakter med Israels folk. Og vi kan grave længere i det her. Men igennem det her, så får vi ligesom et billede i, hvor dybt det ligger for Gud, at han er trofast. I 2. Timotheus kapitel 2 kan vi høre de her vers, for er vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Er vi utro, hvor bliver han dog tro? De fornægte sig selv, kan han ikke. Det er sådan et dybt egenskab, et dybt karaktertræk for Gud, at han kan ikke fornægte sig selv. Han kan ikke løbe fra sine pagter, ligesom vi gør det. Sådan er Gud ikke. Der er sikkert masser af mennesker, som fortryder et ægteskab, men alligevel holder ud i det. Det tror jeg. Det kan man ikke sige om mig, det kan jeg ikke om min kone i virkeligheden. Man bliver i det her barmhjertighed, det skal jeg ikke kunne sige. Det tror jeg nu ikke, så er hun god til at spille skuespil. Men der er masser af mennesker, som kan fortryde et eller andet, men alligevel lever med konsekvenser. Sådan er det ikke med Gud her. Gud, han er ikke blevet overrasket over, at omstændighederne har ændret sig. Det er ikke det, det handler om. Gud havde jo egentlig grund til at fortryde de Israels folk og ulydige. Gik den anden vej. Men har jo godt klar over, da han indgik i pakten. Han vidste godt, at de ville ikke kunne holde pakten med ham, selvom han ville holde den med dem. Gud, han holder det alligevel, og han vidste det, da han gik ind i det. Det er ret stort. En ting, som er lidt alvorlig i det her, det er jo også, at der var han Gud, han siger til dem, at hvis de bryder den her pagt, så bliver I straffet. For eksempel på Sinai. Det holder han faktisk også. De bliver faktisk straffet for deres ulydighed. Så det er ikke sådan, at Gud han ikke har konsekvenser. Men han holder hans pagt, selvom han havde alle rettigheder. Så skal vi tilbage til Romerne 11 igen. Hvordan er den her pagt med Israels folk. Gælder den så endnu? Er de stadig hans udvalgte folk? Det er det spørgsmål, som Paulus han tager op her. Ja, siger han i vers 25-26. Israel skal stadigvæk frelses. De er stadigvæk hans udvalgte folk. Og så fortæller han det her lidt underligt eller lidt specielt, at der hviler en forhærdelse over dem. Det er en midlertidig forhærdelse, der taler om. Den er ikke evig. Gud han har ikke for evigt fordømt. Det er ikke et endeligt opgør med Israel. Den forhærdelse, der er tale om her. Der står derimod, at den gælder indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Og hvad betyder det, at den her forhærdelse, den gælder indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind? Betyder det indtil alle hedninger er frelst? Så kommer det nok til at vare lidt nu, tænker jeg. Men det er nok ikke det, det betyder. Det betyder, ifølge sådan diverse kommentarer, jeg har læst nærmere, at det er indtil, at budskabet om Guds rige er forkyndt. Altså, at Guds rige er blevet bredt ud over hele jorden. Ikke at hver eneste individ har sagt ja til Jesus. Det understøttes andre steder i Bibelen. Blandt andet siger Jesus i Matthæus 24:14, og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden og som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så der er noget i det her med, at når ordet er udbredt over hele jorden, så kommer endetiderne. Så holder den her midlertidige forhærdelse over Israel også op. Så kommer frelsen fra Sion. Så kommer det her punkt, hvor ugudeligheden ophører. Det er en klar reference også til det, som er citeret om i Jeremias 31, hvis vi læser lidt omkring det derhjemme i eftermiddag, at Gud han kommer til at bo blandt sit folk. Det er det, der er tale om derom i Jeremias 31. Og der er en rød tråd igennem hele Bibelen i forhold til det her. Gud han har en frelsesplan, og den følger hele livet igennem, eller hele Bibelen igennem. Gud han er historiens Gud. Han har en plan. Helt starten, så er han løftet ud. Vers 28 og 29 fortæller noget omkring det. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld, men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Hvad betyder det, at Gud han ikke fortryder sine nådegaver? Når vi tænker nådegaver, tænker vi jo nogle gange omkring de gaver, der er givet i menighedens opbyggelse, som Paulus taler om. Men det er nok ikke det, der helt bliver refereret til her. Det er ikke helt sammenstilles. Det handler nærmere om det, som Paulus også siger om i kapitel 9, vers 4-5, hvor han fortæller om Israel, at de er jo israelitter, de har førstefødselsretten, de har herligheden, pagterne, loven, de har tempeltjenesterne, de har løfterne. Bedrene. Og for dem er Kristus kommet som menneske, ham som er over alt og alle udvalgte over til evig tid. Det er de gaver, som Israel har fået, og det er dem, som han refererer til her. Israel var kaldet til at være Guds udvalgte folk. Det var ikke en fejl. Gud havde fortrudt, at det havde kaldt Israel. Der var grund til det. Det gør han ikke. De var elskede på grund af deres fædre. Men det er ikke på grund af fædrenes særlige egenskaber. Det er på grund af, at fædrene var de udvalgte. De er elsket, fordi de er udvalgt. Ikke fordi de i sig selv var noget særligt. På Paulus' tid, der var Israel stadigvæk det udvalgte folk. Det er de den dag i dag også. Men der ligger den her forhærdelse over deres hjerter, og det gør der stadigvæk. Alt det, der er ikke noget nyt i, det ser vi også i dag. Og alligevel så må vi jo sige, at i forhold til Israel, så lever vi jo i en tid, hvor det er virkelig spændende, hvad der er sket inden for de sidste 100 år dernede. Paulus taler i dagens tekst også om ulydighed og barmhjertighed i vers 30-32. Ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer. De også kan finde barmhjertighed. Det er helt essentielt, at vi standser op ved det her med barmhjertighed. Han taler til nogen, der har fundet barmhjertighed. De var ulydige, læser vi i vers 30. Nu har de fundet barmhjertighed. Paulus, han bruger de første 8 kapitler af Romerbrevet på at forklare og komme med det her opgør med lovretfærdighed. At man frelses ikke af gerninger, men man bliver frelst af tro, noget. Sådan var det også for de kristne i Rom. De havde været ulydige. Nu var de ikke længere ulydige. Nu var de frelst af barmhjertighed. Guds barmhjertighed mod dem. De kom fra noget og gået over i noget andet, som vi også lige har været sammen om. Nedvånd. Det er barmhjertighed. Hvorfor har de fundet barmhjertighed? Det har de paradoksalt nok, fordi at Guds udvalgte folk ikke ville høre. Det er derfor, at menigheden i Rom, ikke jøderne, det er ikke jøderne sådan, men det er derfor, at hedninger har fundet barmhjertighed, fordi at jøderne ikke ville høre, at Guds udvalgte folk ikke hører. Og det har været Guds frelsesplan helt fra starten. Det har været planen. Det er ikke nogen fejl. Det er ikke en plan B, at hedningerne skulle høre, altså os, skulle høre Jesus. Fordi at nu havde det oprindelige folk, det oprindelige udvalgsvægt, det er ikke en plan B. Det er profeteret gennem hele Bibelen. Nu kan det godt være, at I synes, det er spændende at høre om fakta. Det kan også godt være, at I synes, det er kedeligt. Det er jo lidt forskelligt, hvordan man har med at høre om det, der står i Gamle Testamente. Jeg synes, det er meget fascinerende, hvordan tingene hænger sammen. Men hvad kan jeg bruge det til i dag, mig, der lever i 2022? Hvad er al den her snak om fakta, om løftebrud, udvælgelse? Hvad kan jeg bruge det til? Hvordan kommer det mig ved? Og hvordan kommer det med hedninger af kristne, også i Danmark, ved i dag? Jeg kan godt tænke mig at fremhæve 3 ting her. Den første ting, det er, at Gud, han er historiens Gud. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det, eller det jeg har talt om indtil nu. Men længe før du blev født, længe før Jesus kom til jorden, længe før Israel blev grundlagt i 1948, og længe, længe siden, der havde Gud en plan. Frelsesplanen, den var klar i skuffen. Og det, der er for mig er stort ved her, det er, at det sætter jo mit liv ind i et perspektiv. Vi sang det i den første sang i dag. Salmisten siger, at vores liv, det er som græsset. Grønt om morgenen, vistent om aftenen. Og jeg ikke ved, jeg er klar over, om du er opmærksom på det, eller har tænkt på det, men sandsynligvis har de fleste mennesker glemt alt om dig, og glemt alt om mig. Ellers skal det i hvert fald nok, i mit liv skal der i hvert fald ske noget drastisk, hvis jeg skal huske som 100 år. Jeg har glemt om 100 år. Der er ikke ret mange af mine efterkommere, som vil huske mig, sandsynligvis. Og dem, der levede for 100 år siden, dem husker vi ikke rigtig længere. Mennesker kommer og går. Dig og mig, vi kommer og går. Og ind i det her, der er Gud den samme. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg tror nogle gange, så skal vi få fingeren lidt ud af navlen. Kigge tingene sådan lidt i det store perspektiv. Sige, der er noget, der er større end mit liv lige her, de her par år, jeg lever nu. Eller det årti, som vi kan være fokuseret på. Afhængig af, hvor langt vi tænker. Gud, han er større. Han er historiens Gud. Og det betyder for dig og mig, at Gud, han har styr på det. Han ved, hvad der foregår. En krig i Ukraine er ikke rigtig noget, der rykker ret meget i Guds frelsesplan. Det rykker ikke ved omstændighederne omkring, at Gud har skabt os, skabt dig og mig, og at vi kommer og vi går som græsset. Så kan det godt være, det fylder meget for os lige her nu. Men i et stort perspektiv er Gud, historiens Gud, han har styr på, hvad der foregår. Han er universets skaber og herre. Han er større end os. Og han er større end de ting, der foregår omkring os lige her. Det er ham, som går med mig. Det er ham, jeg må bede til. Og det er ham, der hører mig, når jeg beder. Det er ham, hvis ånd bor i mig. Det er ret stort at få lov til at brede tingene ud og kigge på det i et større perspektiv, i stedet for at kigge så kortsynet og så navlebeskuende, som vi nogle gange kan være. Ham, som jeg hører til, han har planlagt en frelse for mig. Han har gennemført den, og den holder alle dage. Det er virkelig stort. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig også at tage frem, det er det her med, at Gud han er trofast. Gud svigtede ikke sin pagt med Israel. Han svigter heller ikke sit løfte til dig og til mig og til os. Når vi læser om Israel i Gamle Testamentet, så synes jeg næsten nogle gange, jeg kan farves på deres vegne. Jeg synes, det er godt nok tårrummende pinligt, hvordan de vender Gud ryggen, og hvor hurtigt de vender Gud ryggen. Hvor hurtigt de glemmer, hvad han har gjort for dem, og begiver sig ud af deres egen. 3 måneder efter udfrielsen fra Egypten, han havde åbnet havet, og de var gået over. Jeg har virkelig set de her 10 plager, hvordan Gud han kan fri dem fra Egypten. 3 måneder efter, så laver de en guldkald ude ved Sinai. Husker de ingenting? Det er da utroligt. Det er da pinligt. Men historien om Israels folks ulydighed, det er historien om alle menneskers ulydighed. Den fortælling, der er omkring Israels folk og deres adfærdsmønster, det er fortællingen om mig. Det er egenskaber, de kan knytte på mig. Når Abraham han lyver omkring Sara, så er det også fortællingen om min løgn. Når Abraham tvivler omkring løftet med sønnen, som skal gives gennem Sara, så er det også min tvivl og min vantro over for Gud, der taler. Når vi kan læse om Salomo, at han bliver optaget af de fremmede guder, og de kommer til at fylde hans liv, så er det også en fortælling om, hvordan de fremmede guder kan fylde i mit liv. Det har nok en anden form. Det kan være, at det er mammon, det kan være, at det er andre ting, der optager dig og mig, men det er fortællingen om dig og mig. Det er også fortællingen om, at der var en, der var virkelig vigtig for sin Salmo, og alligevel vender ud i ryggen. Det er også vores fortælling. Det er os, der er det velsignede. Og alligevel, så går vi vores egen vej. De svigtede på det groveste, Israels folk. Det gør jeg, og det gør du også i forhold til Gud. Og alligevel fastholder Gud sin pagt. Alligevel fastholder han sin pagt med dig. Det gør han i dåben, det gør han i nadveren. Og igen, så vi kommer til det her nadverbord, og vide, at den gælder faktisk endnu, på trods af dem, vi er. I modsætning til, hvad vi ellers kender, med alle aftaler, der bliver brudt, så bryder Gud ikke sit løfte til os. Han tager ikke og vender sig bort fra mig. Vi læser i Salme 118, vi lidt, tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid. Det er virkelig stort, at Gud han er trofast, når jeg ikke er det. Det er noget, som kan skabe lovsang, som vi kan læse der i Salme 118. Det tror jeg ikke. Den tredje ting også her til sidst, det er, at vi lever i den her nye pagt. Som I måske kan huske, det er ikke så længe siden, vi hørte det, så er pagterne evige, kun er den på Sinai. Den var midlertidig. Vi lever nemlig under en ny pagt. Princippet er det samme. Pakten, den er kendetegnet ved blodet. Dengang Sinai var det blodet af de mennesker, der måtte betale med livet. Efterfølgende var det blodet af får og bukke, der måtte sones, der måtte ofres som et sonoffer, som brandoffer og alle de andre offer, som vi kan læse om, der var med 3. Mosebog. Der kom et andet offer. Det var Kristus. Det var ikke bukke og veder. Det var Kristus. Det var ikke et gentaget offer. Det var et offer en gang for alle. Og det der med, at det er en gang for alle, det er der noget stort i. Det betyder, at hver eneste morgen, så kan jeg takke for, at nåden den er ny. Den gælder hver eneste dag. Hver eneste dag, fordi det offer er bragt en gang for alle. Det er ikke noget, der har brug for at blive fornyet. Tænk nu, hvis han glemte det og så videre. Og en gang for alle, så er det offer givet. Så derfor kan jeg takke for det hver morgen, at nåden er ny, og den gælder også i dag. Og det kan jeg også takke for om aftenen, når jeg ligger mig på min pude. Det er der ikke noget, der kan gøre noget ved. Det kan der ikke laves om på. Det kan der ikke rokkes ved. Uanset hvordan jeg lever mit liv herfra, i den her uge, vi går ind i, der er ikke noget, der kan rokkes ved, at Jesu offer, det var nok. Det galt for den forrige generation, Og det kommer også til at gælde for den næste generation, som kommer efter os. Nu ved vi ikke, hvor mange der kommer, inden han kommer igen. Men det kommer til at gælde for alle de kommende generationer. At Jesu offer, det var nok en gang for alle. Og så tror jeg måske nogle gange, at vi oplever også, det er nogle uhyrlige svigt, vi kan sidde med i vores liv. Nogle gange kan det jo være løft, eller noget, vi taler over os. Men andre gange er det også ting, vi gør. Og det kan godt anfægte os. Men der er jo ingenting, vi kan gøre, ikke at dække i Jesu blod. Den nåde og den tilgivelse, den er vi omsluttet af i alt, hvad der sker med os, i alt, hvad vi gør, så handler det om, at Jesus, han er død for os. Han har givet det her offer for os. Det må vi leve i, og det må vi dø på. Og den holder alle dage. Fordi det var Guds plan, og det var det hele tiden. Så kan vi tænke, nu har jeg igen kommet til at kalde min nabo for en idiot, eller nu har jeg igen tænkt dårligt om en kollega, eller hvad det kan være, det anfægte sag. Vi holder alle dage, det Jesus han har gjort. Det sætter os virkelig fri. Vi kan ikke rokke ved det med vores synd. Vi kan ikke rokke ved det med noget af det, som vi gør. Det er virkelig stort. Jeg ved ikke, om I kan huske. Indledningsvis så nævnte jeg, at Gud han fortryder. Det kunne man jo ikke tro. Fordi hvordan kan ham, som være almægtig, fortryde? Har han ikke tænkt sig om, da han gav det? Vi kan læse om det et par steder i Bibelen. At Gud han fortryder. Det kan vi blandt andet læse om, da han ville udslette sit folk. Og Moses går i forbund for det. Vi kan også læse om, at han ville udslette Nineve. Men han fortryder, fordi de vender om. Hvorfor fortryder Gud de her ting? Det gør han, fordi han er barmhjertig. Han ønsker at frelse os. Han ønsker at frelse dem, som vender om til ham. Så fortryder han. Så fortryder han, at han vil udslette dem. Men Gud fortryder ikke sit kald til hverken Israel eller til dig og mig i dag. Det vil vi. Jeg går ud og far i himlen, tak fordi, at du, som er almægtig og evig herre, du fortryder ikke dit kald til mig og til os, der er her. Tak fordi, at din nåde, Jesus, dit offer, det gælder alle dage, uanset hvordan vi lever. Og tak fordi, at du er evig Gud, og du lover os, at vi skal være sammen med dig i evig. Fordi det ønsker du, at du ønsker at have med os. Jeg beder om, at vi må finde fred og trøst i, at du er større end vores humør og vores relativt korte perspektiv. At vi må se på dig i et større perspektiv, som den, som ønsker at være sammen med os. Jeg beder om, at det må være det vigtigste for os i vores liv, at vi når hjem til dig. At vi må nå hjem til evigheden sammen med dig. Og jeg beder om, at vi må leve i den nåde, og det offer, du har givet og ikke os selv. Vil du bevare os og holde fast i os, at vi må nå hjem?